Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Oikein hyvää maanantaista iltapäivää. Yle on julkaissut tänään verkkosivullaan homekoulukoneen. Koskaan aiemmin näin laajaa selvitystä homekouluista ei ole Suomessa tehty. Tästä aiheesta lähetyksen aluksi. Ajantasa pureutuu sisäilmaongelmien syihin ja seurauksiin ja yritämme etsiä myös ratkaisua. Yksi toimiva ratkaisu on löydetty Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärvellä. Siitäkin kuulemme. Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki palkittiin viime viikon torstaina Cannesin elokuvajuhlilla kultainen vaunupalkinnolla hänen työstään. Kaurismäki ei päässyt vastaanottamaan palkintoa, koska oli Karkkilassa. Miksi? Senkin kuulemme. Villivihannesten herkkuaika on juuri nyt. Pääsemme hakemaan salaattiaineksia Raija Kivimetsän kanssa. Ajantasan studiossa Satu Kivelä. Tervetuloa mukaan. Yle on julkaissut tänään verkkosivullaan homekoulukoneen ja koskaan aiemmin näin laajaa selvitystä homekoulusta ei ole tehty ja ainakin parissa sadassa suomalaiskoulussa on ollut kosteus- ja homeongelmia ja muita sisäilmaongelmia on ollut noin 400. Ja Yle selvitti näitä suomalaiskoulujen sisäilmaongelmia yhdessä Helsingin yliopiston ja työterveyslaitoksen kanssa. Tervetuloa ajantasaan Ylen toimittaja Teemo Tepest.
Kiitos, mukavaa, että sain tulla.
Oot ollut mukana tekemässä tätä homekoulukonetta, niin miten se tehtiin?
No lähdettiin yhdessä tosiaan Helsingin yliopiston ja työterveyslaitoksen kanssa selvittämään marraskuussa 2015, että millä tavalla tämä yleisesti hyvin paljon keskustelua on herättänyt viime aikoina, että kouluissa on tämän kaltaisia ongelmia, niin just sen laajuutta lähdettiin selvittämään ja otettiin sitten OAJin ja rehtorien liiton kautta yhteyttä suomalaisiin peruskouluihin ja sitten peruskouluissa rehtorit tai kuntien kiinteistöstä vastaavat henkilöt sit pyrkii vastaamaan näihin meidän asettamiin kysymyksiin.
Usein kuulee sanottavan, että kun on kyse koulujen sisäilmaongelmista, niin tietoa on vaikea saada. Niin miten saitte sitä tietoa? Oliko se helppoa vai vaikeaa?
No tämä toteutettiin tosiaan tämmöisellä lomakkeella, joka lähetettiin sähköpostilla kaikille asianosaisille, kaikille peruskoulusta vastaaville henkilöille. Ja he sitten ihan tykönään vastasivat tähän lomakkeeseen ja tosiaan 800 vastausta saatiin, eli noin 30% Suomen peruskouluista tämä kattaa, tämä vastausaineisto.
Mitä ajattelette tuosta vastausprosentista? Tuliko se yllätyksenä vai oliko minkälaisia odotuksia sen suhteen, että minkälaiseksi se muodostuu?
No pidän tätä itse pidän tätä odotettuna vastausprosenttina, että tietenkin on rehtoreilla paljon muitakin työtehtäviä ja on usein niin kuin vaikeankin se ehkä vastata tämmöisiin kysymyksiin. Esimerkiksi on uusi rehtori, niin ei välttämättä edes osaa vastata näihin kysymyksiin. Ja etenkin meidän asiantuntijat piti tätä vastausprosenttia ja tätä kattavuutta erittäin hyvänä.
Miten koneen tuloksia tulee tulkita, kun sieltä lähtee tietoa etsimään?
No, koska vastaajat on aina yksittäisiä henkilöitä ja vastaavat aina vain oman koulunsa puolesta, niin tuloksia kannattaa tulkita etenkin aina yksittäisen koulun kohdalla. Että on vaikeampi tehdä niin kuin yleisiä sellaisia havaintoja, että miten esimerkiksi niin kuin yleistyksiä näistä tuloksista en tekisi niin tarkkoja. Mutta hyviä käytäntöjä sieltä on helppo löytää, että missä on onnistuttu. Ja niin kuin yksittäisten koulujen kohdalla esimerkiksi itseäni kiinnostaa tietenkin koulut, missä olen itse käynyt, niin käydä katsomassa, että miten siellä on asioissa toimittu. Mutta tosiaan, kun ihmiset on tietenkin tulkenneet kysymyksiä ja hieman, että miten he ovat sitten aina sit vastanneet kysymyksiin, niin on vaikea tehdä semmoisia yleistyksiä niiden perusteella. Mutta yksittäisissä tapauksissa niin nämä on erittäinkin helposti tulkittavia.
Miten omat koulusi? Minkälainen tilanne niissä oli, kun kävit ne läpi?
No, ihan oman koulun kohdalla niin täytyy sanoa, että sieltä ei vastausta tullut, joten tähän täytyy mainita, että tähän kyselyyn voi edelleen rehtorit vastata, että pitäisi tämä kyselylomake löytyä sähköpostista. Ja tähän voi edelleen vastata, ja me täydennetään tätä homekoulukonetta sitten uusien vastausten perusteella. Mutta omasta kunnastani sitten muutama muu koulu oli vastannut, niin näitä kyllä ihan mielenkiinnolla kävin lukemassa.
Ylen toimittaja Teemo Tepest, miten tästä eteenpäin, miten homekoulukoneen tietoja tullaan hyödyntämään mahdollisesti tämän laajan sisäilmaongelman ratkaisemiseksi?
No, tästä aineistosta on ollut jo kiinnostuneet erilaiset tahot, kuten Kuntaliitto ja OAJ, joka oli tässä myös mukana tässä lähettämisessä, joten heille tullaan tarjoamaan tätä aineistoa ja tullaan tietenkin kaikille, jotka siitä ovat kiinnostuneita, niin se antamaan. jolloin ehkä sitten löydetään niitä parhaimpia käytäntöjä ja sellaisia niin kuin tapoja, joilla pystytään sitten puuttumaan oikealla tavalla näihin ongelmiin, koska asiat ovat hyvin moninaisia ja täytyy löytää sellaisia hyviä ratkaisumalleja, joita sitten mekin tullaan, niin kuin esimerkiksi tämä Pudasjärven tapaus, niin sitten esittelemään meidän uutisoinnissa eri välineissä, jotta sitten tieto ja tällainen niin kuin ymmärrys siitä, että miten näihin asioihin voidaan puuttua oikeilla tavoilla, niin leviää meidän kouluympäristöissä.
Kiitoksia haastattelusta, toimittaja Teemo Tepestä.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
600 000 suomalaista altistuu joka päivä homeille taloissa, jotka ovat vaurioituneet kosteudesta, ja joka viides opettaja ilmoittaa ollensa sairauslomalla sisäilmaongelmien vuoksi. Ja opettajien terveyttä seurataan työterveydessä, mutta lasten sisäilmaoireilu saattaa sitten jäädä huomaamatta. Ajantasassa keskustellaan nyt sisäilmaongelmista, sen syistä, seurauksista ja mahdollisista ratkaisuista. Tervetuloa Ajantasaan OAJ:sta työelämäasiamies Riina Länsikallio.
Kiitoksia.
Sekä arkkitehti ja erityisesti rakennusten terveellisyyteen perehtynyt arkkitehti Maria Nurdin.
Kiitos.
Yle tosiaan julkaisi tänään verkkosivullaan tuon homekoulukoneen, niin oletteko ehtineet jo tutustua? Miltä vaikutti?
No olen ehtinyt hieman katsoa kiireisen päivän sisällä sitä ja näyttää ihan tutulta nämä tiedot ja hyvin samanlaisilta kuin OAJ:ssa teimme 2012 selvitystä, johon saimme reilu 500 vastausta. Silloin tulos oli sellainen, että yli puolet kouluista ilmoitti ja päiväkodeista jonkunlaista sisäilmaongelmaa ja viidesosa kosteushomevaurioita oli todettu. Nyt luvut näytti olemaan 40% ja neljäsosassa kosteus- ja homevaurioita. Että kyllä varmasti tämmöistä yleistettävääkin faktaa sieltä on tullut nyt.
Eli tuon perusteella ainakin ongelmat ovat sitten tässä vuoden aikana pahentuneet. Miten Maria Nurdin, kun katsoit sitä homekoulukonetta, minkälaisia ajatuksia heräsi?
Tosi hyvä, että sellainen on tehty, mutta tulee vieläkin mieleen, että se on vasta jäävuoren huippu. Eli
30% oli vastausprosentti.
Niin. Ja myöskin sitten aina kun tilataan tutkimuksia, niin usein ne on vaan aika suppeita ne tutkimukset. Eli jos tutkittaisiin kunnolla, niin uskon, että löytyisi vielä enemmän ongelmia.
Mm. Sisäilmaongelmat ovat iso kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Soitin aamulla Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemelle ja hän summaa sisäilmaongelmien hintalappua tällä tavalla.
Koulu- ja päiväkotien rakennuskannassa olisi noin 200-300 miljoonan euron kosteus- ja homevaurioihin liittyvä tämmöinen korjaustarve. Ja se olisi oikeastaan tämä, mikä sitten realisoituu pieninä paloina korjaustarpeiden muodossa. Mutta sitten yksi iso pompsi on tämä terveyshaittojen kustannukset. Ne on tämmöisiä suoria ja sitten välillisiä kustannuksia. Eli suorat kustannukset tietenkin terveydenhuollon menoina, mutta sitten syntyy niinku välillisiä kustannuksia tästä niinku sairauspoissaolojen ja sitten tämmöisen niinku alentuneen työtehon ja poissaolojen kautta. Ja tämä on ollut vähän vaikeammin arvioitavissa tämä terveyshaittapuoli tässä. Mutta siitäkin on esitetty arvioita ja ne pyörii, niissä on kyllä iso hajonta, ne pyörii ihan 20 miljoonasta aina tuonne 1 miljardiin euroa niinku vuodessa. Mutta nyt on julkisuudessa ollut kyllä yksi tämmöinen luku sitten, mitä mä oon ainakin pitänyt semmoisena ohjenuorana, että siinä on arvioitu, että nämä terveydellisten tekijöiden niin kuin talousvaikutukset niin kuin koko niin kuin kansantaloudelle Suomessa oli suotuisesti tuommoiset 450 miljoonaa euroa vuodessa.
Aika isoja lukuja. Onko Suomella varaa siis tähän kaikkeen?
No ei varmasti ole ja ihmettelen sitä, että tähän mennessä, kun on nämä ongelmat tiedetty noin 20 vuotta, niin riittävän jämäkästi ja asioita kunnolla selvittämällä ei ole puututtu, että meillä on valitettavasti monia esimerkkejä siitä, että miten nämä rakennukset, koulurakennukset, päiväkotirakennukset, jotka ovat kuntaomisteisia rakennuksia, niin on selvitetty hieman heikosti, löydetty jotain vikaa niistä rakennuksista ja lähdetty osa korjaamaan sitä ja se ei ole tuottanut sitten tulosta se sisäilman laadun kannalta tämä osakorjaaminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyllä veronmaksajien rahatkin sitten siinä vähän hukkaan ovat menneet.
Maria Nurdin.
Joo, just näin, että muakin on vanhemmat tilannut käymään kouluissa katsomaan, että mikä se tilanne on siellä todellisesti, koska on kertynyt raportteja pari vuoden välein. Siellä on käynyt joku tutkimusryhmä, mutta kukaan ei ole tavallaan ottanut sitä kokonaiskuvaa haltuun. Ja sitten siellä on sellaisia pieniä korjaustöitä tehty ja käytännössä ei mitään vaikutusta ja koko ajan oireilu pahenee.
Mm. Työnantajallahan vastuu turvallista työolosuhteista ja tosiaan aiemmin mainittiin jo, että Suomen koulussa tilanne on se, että joka viides opettaja ilmoittaa olevansa sairauslomalla sisäilmaongelmien vuoksi ja oppilaiden oireet saattaa sitten jäädä vaille huomiota. Minkälaisia seurauksia sillä on?
No tietysti se, että henkilökunta jo oireilee ja sairastuu, niin kuin tuossa Jussi Niemi kuvasi, ne taloudelliset menetykset ovat aika isoja, mutta sitten kun meidän kaikkien lapset ja nuoret ovat näissä oppilaitoksissa, niin siitä oireilusta ja sairastamisesta ja niiden kustannuksista sitten meillä on vähemmän tietoa. Ja meillä on tietysti terveydenhuoltojärjestelmän, jonka myös tulisi sitten ottaa tätä ongelmaa aika tavalla haltuun, kouluterveydenhuolto ja työterveyshuolto yhteisesti, niin että näitä asioita selvitetään sisäilmastokyselyllä. Työterveyshuollolla on vallan hyvä menetelmä, mutta sitä käytetään aika vähän ja oppilaiden terveydentilaa sitten ei tällä tavalla koostetusti riittävästi selvitetä, eikä sitten ehkä osata yhdistää myöskään, että jos joku oireilu, sairastaminen johtuu ehkä niistä koulutiloista. Mm.
Joo, lapset itse, niin kun, se voi olla heille vaikea edes huomata sellaista, että monet, siis yleisimmät sisäilman aiheuttamat oireet on väsymys ja päänsärky. Ja lapsissa se ei välttämättä, ei hän sano olevansa väsynyt tai päätä särkevän, vaan hän tulee levottomaksi ja käyttäytyy vaikkapa huonosti siellä luokassa. Eli niin, ongelma on suurempi myös lasten kohdalla, koska senkin takia, koska lapset on pienikokoisia. Eli kaikki raja-arvothan on yleensä aikuisille sisäilman epäpuhtauksien sallitut raja-arvot. Ja kun ottaa huomioon, että lapset on pienikokoisia, niin heillä pitäisi olla vielä puhtaampaa ilmaa kuin aikuisille.
Ja lasten vastustuskyky on tietysti myös heikompi kuin aikuisen.
Kyllä jo eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa 2012 jo todettiin, että lapset sairastuvat moninkertaisesti herkemmin astmaan kosteus- ja homevaurioiden vuoksi, että me tiedetään myös, että Suomen astmaluvut ovat aika korkeat lapsilla ja nuorilla, että onko tässä sitten kenties syy-yhteyttä näihin asioihin.
Mitä mieltä olette siitä, että oireista ei aina, on se sitten henkilökunnan tai opiskelijoiden oireilua, että siitä ei piitata, vaan perustellaan esimerkiksi korjaamatta jättämistä tai sitä, että asioita ei tutkita, että sillä, että homeiden ja sairastumisen välillä olevaa yhteyttä ei vielä täysin tunneta, niin mitä tähän perusteluun, mitä aika usein kuulee, niin no, mitä vastaatte?
Tämä kyllä suututtaa mua, koska siis homeiden ja sairastumisen, niistä on siis niin paljon tutkimuksia. Ja lääkäri Tuula Putus esimerkiksi tänään kommentoi tätä samaa aihetta omalla Facebook-seinällään ja sanoi, että näiden, jotka näin luulee, niin heidän täytyisi nyt tutustua vaan niihin tutkimuksiin, joita aiheesta on kirjoitettu, että tutkimuksia on aivan valtavasti.
Joo, ehkä hankalaksi tämän tekee se, että osa ihmisistä sairastuu helpommin kuin toiset, että ovat selvästi herkempiä. Tätä mekanismia olen ymmärtänyt, että lääketieteellisesti ei ihan tunneta, että mistä se sairastuminen johtuu, mutta se tiedetään varmasti, että ajallinen yhteys sairastumiseen ja oireiluun on. Ja jos on käynyt näillä työpaikoilla, nähnyt niitä sairastumisia, niin uskoisin, että ne ihmiset, jotka ovat nähneet sen tai kokeneet itse, niin kyllä ovat täysin vakuuttuneita siitä, että se liittyy sinne tiettyyn oloihin, tiettyihin ympäristöihin, se sairastuminen ja oireilut.
Niin, eli tässäkin on ikään kuin, että kaikki, jotka vaikka tupakoivat, eivät saa keuhkosyöpää, mutta jotkut saavat, niin, että ihmiset on erilaisia.
No joo, ja näkisin tässä myös asian niin, että tässähän on hirveän merkittävä se, että minkälainen se ihmisen historia on. Eli jotkut on asunut lapsuutensa hometalossa, sitten ne on mennyt homepäiväkotiin, sen jälkeen ne on siellä homekoulussa, jossa se sitten ilmenee se sairaus. Mutta toinen taas, joka on ollut koko lapsuutensa vaikkapa terveessä kotihoidossa, terveessä kodissa, niin hän sitten kestää sen homeisen ala-asteen eikä sairastu, mutta hänkin saattaa sitten myöhemmin sairastua, jos menee siitä homeiseen korkeakouluun vaikkapa.
Eli kuormitus ja kuinka Joo. paljon joutuu. Otetaan nyt soitto Pohjois-Pohjanmaalle Pudasjärvelle, joka siellä päätettiin lopettaa jatkuva koulujen korjaaminen ja rakennettiin uutta hirrestä. Puhelimessa on nyt Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Hyvää aamupäivää Pudasjärvelle.
Hyvää aamupäivää myös teille.
Tai siis iltapäivää. Minä olen vielä jäänyt aamuun. Pudasjärven kaupunki on tehnyt strategisen päätöksen suosia hirttä ja puuta rakentamisessa. Ensin valmistui Hirsinen päiväkoti ja tulevana syksynä valmistuu Hirsikampus. Ja julkisessa rakentamisessa pyritään myös suosimaan hirttä tai puuta. Että rivareita mielenterveyskuntoutujille on valmistunut ja vanhusten hoitopaikkakin on tulossa. Niin miksi te päätitte Pudasjärvellä lopettaa sen korjausrakentamisen ja selättää sisäilmaongelmat rakentamalla uutta ja nimenomaan hirrestä?
Tietenkin etupäässä siitä syystä, että kokemukset vuosien varrella oli osoittaneet, että näiden ehkä 60-70-luvulta peräisin olevien betonirakennuksien korjaaminen ei oikein enää näyttänyt tuottavan tulosta. Sisäilmaongelmat jatkuivat ja vaikka nyt sisäilmamittauksissa ei sillä lailla välttämättä korjauksien jälkeen enää mitään isompaa näkynytkään, niin oireilut eivät kuitenkaan loppuneet. Ja kyllä kai tässä varmaan semmoinen perusongelma on se, että kun tuollaiseen sen aikaiseen rakennustekniseen, 60-70-luvun rakennustekniseen rakennukseen laitetaan esimerkiksi voimakkaampi, tehokkaampi nykysäädöksien mukainen ilmanvaihtokoneisto ja korvausilma saattaa tulla sitten sieltä muun muassa seinärakenteiden muiden vuotokohtien kautta tuoden mukanaan huoneen sisäilmaa epäpuhtauksia, ja jonka seurauksena on ollut sitten huono epäpuhdas sisäilma. Ja monet muut vastaavan kaltaiset ongelmat, joten nähtiin parempana se, että rakennetaan uutta ja rakennetaan nimenomaan hirrestä, joka me ollaan koettu, että on hyvä, ekologinen ja ihmiselle terveellinen ja turvallinen rakennusaine.
Pudasjärven Hirsikoulukeskuksen rakennusprosessissa voiman yhdistävät julkinen ja yksityinen sektori ja tutkimuslaitokset, ja uudenlaisen hankintakokonaisuuden rahoituksessa on mukana myös Tekesin tilaohjelma. Niin mitä tämä kaikki vaati kunnalta, että te pystyitte tekemään semmoisen tilauksen, että haluatte rakentaa koulun hirrestä?
Tietenkin ensimmäisenä tarvittiin se asennemuutos ja ajattelun muutos siihen, että ei katsota vain sitä investointiajankohtaa tai sen investoinnin kustannusta, vaan ajatellaan elinkaarimallilla siten, että on tarkoitus rakentaa hyvä terveellinen toimintaympäristö, oli se sitten koululaisille tai ikäihmisille pitkiksi ajoiksi. Ja tässä nähtiin tarpeellisena, että selvitetään tutkimushankkeella ja vähän EU-rahallakin sitä kokonaisuutta, ja saatiin meidän mielestämme kyllä hyvä toimiva ja selkeä kokonaisuus, jossa lähdettiin elinkaarimallilla rakentamaan näitä meidän kohteita. Ja tavoitteena se, että saadaan tietenkin tilaaja, mutta ennen kaikkea tämä hankkeen rakentaja sitoutumaan jo rakennusvaiheessa toteuttamaan yhdessä meidän kanssa sellaiset ratkaisut, jotka sitten helpottaa siinä koko elinkaaren aikana sitä toimintaa siinä rakennuksessa. Syntyy sellainen hyvä win-win tilanne, jossa hyvässä yhteistyössä sen rakentajan kanssa etsitään toimivimmat ratkaisut kampittaa niitä rakennusteknisiä ja toiminnallisia ongelmia.
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen, monet kunnat sanoo, että hankintalaki velvoittaa valitsemaan sen halvimman vaihtoehdon kilpailutuksessa. Onko se näin?
Kyllä se tänä päivänä, jos osaaminen riittää ja pitäisi riittää laadukkaaseen, hyvään julkiseen rakentamiseen, se hinta, itse asiassa sen investoinnin hinta pitäisi olla aika pienessä osassa sitä kokonaisuutta. Täytyy muistaa, että jos katsotaan sen rakennuksen elinkaarta, sen rakennuksen käyttö- ja korjauskustannukset, lämpöenergia ja niin poispäin, jo sinällään ovat käytännössä suuremmat kuin se rakennuksen rakentaminen. Saatikka sitten, kun otetaan ne vaikka koulussa henkilöstökustannukset, henkilöstön palkat, kalusten, laitehankinnat, siivous, ruokailu, kaikki toimintaan liittyvät kustannukset, niin se itse asiassa se investointivaiheen kustannus, se on vain prosentteja siitä kokonaisuudesta.
Pudasjärvellä on käynyt paljon vierailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin, niin tiedätkö, että onko tätä Pudasjärven mallia hyödynnetty muualla Suomessa?
Muutama elinkaarihankehan on Pudasjärven lisäksi nyt tämän Pudasjärven keissin jälkeen käynnistynyt tai käynnistymässä. Ja uskon, että nyt tässä 1500 vierailijaa on tuossa meidän Hirsikampustyömaalla käynyt nyt rakennusvaiheessaan, niin käyttöönottovaiheessa, kun ihmisiä vierailijoita lisää käy, niin eiköhän tämä hyvä käytäntö siitä sitten leviä vähän laajemminkin kuntiin.
Pudasjärvellä on nyt ollut auki opettajavirkoja ja kuulin, että siellä koskaan ei ole ollut pulaa saada ihmisiä sinne töihin, mutta nyt on ollut varsinainen hakijaryntäys. Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen, onko syksyllä valmistuvalla terveellä hirsikampuksella osuutta hakijamääriä, että opettajat haluavat terveisiin tiloihin töihin?
Uskon, että tällä on ihan selkeä yhteys tähän asiaan, että kyllä tässä on tosiaan hakemusniput kasvaneet sitä mukaan, kun koulun käyttöönottohetki lähestyy.
Kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia teille.
Minkälaisia ajatuksia herätti Pudasjärven malli teissä?
No, tärkeää on, että tähän asiaan on lähdetty reagoimaan ja on se sitten elinkaarimalli tai joku muu malli, jolla rakennetaan terveellinen koulu- ja päiväkotirakennus niin, ja siirrytään tästä pienistä osakorjauksista uudelleen rakentamisen tai peruskorjaushankkeiden kautta eteenpäin, niin on tosi hieno asia.
Marja Nordin.
Joo, eli hirsi. Hirsihän on tavallaan poikkeaa siitä, mitä nykyään tehdään siinä, että se on massiivinen seinämateriaali. Ja tosiaan tuollaiset massiiviset seinärakenteet, niin ne on kyllä se avain siihen terveelliseen rakentamiseen, mutta toki sitten lattia ja katto, nehän ei ole hirttä, eli niissä on vielä toivottavasti tehty hyviä ratkaisuja sen lisäksi.
Marja Nordin, olet mukana Suomen hyvinvointikouluyhdistyksessä ja siinä on mukana joukko vanhempia, jotka haluaa rakentaa Helsinkiin terveellisen koulun. Niin miten se terveellinen koulu rakennetaan? Tuntuu, että Suomessa sitä ei osata, että monet uudetkin koulut ovat tyyliin pari viikkoa siellä on oppilaat ja sen jälkeen väistötiloihin, koska on tämä perinteinen betonilattia ja liima muovimattoyhdistelmä tai jotain muuta.
Joo. No, tällä hetkellähän rakennetaan tosi paljon ja ihan tavallaan oikein, mutta käytäntö osoittaa, että ihmiset oireilee näissä rakennuksissa silti. Ja tässä meidän projektissa on nyt mukana minä ja muita kokemusasiantuntijoita. Eli me ollaan, sen lisäksi, että me ollaan rakennusalan asiantuntijoita ja erikoistuttu tähän terveelliseen rakentamiseen, me ollaan itse sairastuttu näistä rakennusmateriaaleista, niin meillä on sellaista tietoa tavallaan, mitä ei voi saada, mutta kun itse haistamalla jotain materiaalia ja saamalla siitä oireita tai sitten toteamalla, että tämä on hyvä materiaali, tämä käy. Ja me käytetään tosiaan vain tämmöisiä rakennustapoja, jotka on todettu hyviksi.
Pudasjärvellä siis kyllästyttiin tähän 60-70-luvulla rakennettujen koulujen jatkuvaan korjaamiseen. Ja Yle Uutisten nettisivulla on myös juttu tällaisesta Rovaniemellä sijaitsevasta koulusta, jota on parikymmentä vuotta korjattu miljoonilla euroilla, mutta oireilu vain lisääntyy ja rehtori on nykyään sitä mieltä, että nyt pitäisi riittää. Missä vaiheessa se pitäisi sitten todeta, että nyt vaan maan tasalle ja jotain muuta?
Tässä varmaan on se, että rakennuksesta pitäisi olla laaja kuntokartoitus tehty, että se on ihan minimi ja se täytyisi olla tehty pätevien tutkijoiden toimesta, että rakennusterveysasiantuntija tai kuntotutkija, joilla on tämmöinen lisäkoulutus, niin tulisi olla näiden arvioiden tekijänä, ja siitä sitten pitäisi tulla seurauksena se, että se rakennus joko peruskorjataan tai osakorjataan tai sitten uudelleen rakennetaan ihan kokonaan. Ja näinhän on tehty esimerkiksi toinen surullinen tapaus on Lahden Launeen koulu, josta viime kesänä eduskunnan oikeusasiamieskin huomautti sitten tätä kuntaa siitä sisäilmaongelmien hoitamisen viivyttelystä.
Valtio on supistanut korjausrakentamisen tukia ja tässä aiemmin tuli jo esille näitä suuria summia, mitä menee tavallaan ihmisten terveyden huonontumisen vuoksi ja sitten paljon kun maksaa sitten nämä koulujen ja päiväkotien korjaamiset, niin onko poliittista tahtoa ratkaista tätä ongelmaa? Sinä viittasit aiemmin Riina Länsi-Kallio tuossa alussa, että 20 vuotta on näistä asioista puhuttu.
Joo, tuntuu siltä, että nämä koulut ja päiväkodit, niiden asiat ei niin kuin tämän olojen osalta kiinnosta, että Suomenkin päättäjät vaihtuvat 4 vuoden välein ja tässä asiassa ei ole niin kuin riittävästi edistytty. Että kyllä nyt olisi jo tekojen aika tässäkin asiassa ja ottaa niin kuin haltuun tämä kysymys ja valtava korjausvelka, joka näissä julkisissa rakennuksissa on ja usean vuoden toimintaohjelma kyllä pitäisi Suomeen saada asian kuntoon saattamiseksi.
Radio Suomen lähetysikkunassa nimimerkki Minä 71 kirjoittaa, että työskentelin homekoulussa saaden keuhkoastman ammattitaudun. Evakossa ollessani toisessa koulussa altistuin yhä edelleen ja minulla diagnosoitiin reuma. Ennen niin perusterveelle ihmiselle aiheuttaa oireiluja nykyisin myös pölyt, kuidut, pakkanen, hajusteet ynnä muut. Nyt olen uuden koulun tiloissa, mutta altistumista aiheuttavat edelleen vanhan homekoulun tavarat. Oireilu ja lääkitys on runsasta. Elämä arjessa on kamppailua astman oireiden ja hallinnan kanssa. Olen nytkin sairaslomilla. Eikö tästä oravan pyörästä pääse koskaan pois? Kukaan, joka itse ei ole altistunut tai oireille, ei ymmärrä tilanteen vaikeutta ja vakavuutta. Homekoiran pestiä kylläkin tarjottiin työterveyshuollosta, jolle opettajan töitä pystyisi enää tekemään. Ja tuolla Twitterissä, kun aiemmin tästä aiheesta laitoin ilmoitusta, niin siellä Elina Seitz kertoo, että suuri määrä sisäilmasta sairastuneita suomalaisia on vailla sosiaaliturvaa, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutusta, sairauspäivärahaa. Ja aika ajoinhan on uutisia opettajista, jotka eivät enää löydä sopivaa koulua, jossa opettaa joutuvat olemaan jatkuvasti sairaslomalla. Niin mitä silloin opettajalle käy, OAJ:sta työelämäasiamies Riina Länsikallio?
No kyllä opettajalle käy niin, että hän joutuu pitkille sairaslomille, ehkä jopa toimeentulo lakkaa kokonaan ja lopulta sitten mahdollisesti voi ehkä päästä opiskelemaan jotain muuta ammattia. Ja nämä kuvaamasi tapaukset on kyllä sellaisia, että siinä on tämä tilanne päässyt aivan liian pitkälle ja kyllä silloin työterveyshuolto ja työnantajan vastuu ei ole kyllä riittävästi toiminut. Että valitettavaa, että edelleen tällä tavalla ja näitä tapauksia meille tulee lisää ja sairastuneiden oikeusturvaa, sosiaaliturvaa aivan ehdottomasti pitäisi kehittää.
Niin sitä hintalappua terveyden ja työkyvyn menettämisestä, niin sitä on varmaan mahdoton määrittää.
Kyllä.
Kiitoksia haastattelusta. Miksi viime viikolla Cannesissa palkittu elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ei noutanut palkintoa, vaan oli Karkkilassa? Sen kuulemme kohta. Nokkosesta tulee hyviä sipsejä, koivulehdet taipuvat teeksi, ihmiset ovat innostuneet villivihanneksista muutamassa vuodessa. Pääsemme vielä tässä lähetyksessä hakemaan salaattitarpeita Raija Kivimetsän kanssa. Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki palkittiin viime viikon torstaina Cannesin elokuvajuhlilla kultainen vaunu -palkinnolla hänen työstään ja tinkimättömästä omasta tyylistään elokuvaohjaajana. Samaisen palkinnon saanut aiemmin muun muassa Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Jane Champion ja David Cronenberg. Kaurismäki ei päässyt paikalle ottamaan palkintoa vastaan, mutta oli viikonloppuna toisen kotipaikkakuntansa Karkkinan elokuvakerhon Kino Iglun tilaisuudessa esittelemässä oman elokuvansa Pidä huivasta kiittää Tatjana. Ohjaaja ei usko maailmassa asioiden päättyvän hyvin, mutta toivoa on silti. Toimittajamme Tuukka Pasanen tapasi tuoreen palkitun lauantaina.
Aki Kaurismäki, ensinnäkin onneksi olkoon viime torstaina jaetusta palkinnosta Carros d'Or -tunnustus työstäsi ja omasta näkemyksestäsi elokuvan alalla. Kuinka sinä näet tällaiset palkinnot? Annatko niille arvoa?
Kyllä, mä tämmöiselle hyvinkin paljon annan arvoa, koska se tulee kollegoilta, eli ohjaajilta, niin toki sille on aina eri merkitys ja suuri merkitys sinänsä enää tässä iässä juuri palkinnosta perusta, mutta kyllä minä tästä oli otettu.
Palkinto on mennyt paikan päälle ottamaan vastaan, mutta onko sille kuitenkin paikka jossakin hyllyllä?
Joo, en tiedä minkä näköinen se on, että kai joku hylly löytyy. Uskoisin, mä en itse asiassa, mun ei pitäisi olla täälläkin, vaan pitäisi olla Grönlannissa. Grönlannissa pari vuotta suunnitella retkelle, joka peruuntui keskiviikkoaamuna, kun matkanjohtajamme kanadalainen Grönlannin tuntija moottoripyörän mekaanikko onnistui ja moottoripyörän kolaria katkaisemaan molemmat jalkansa, muuten ei käynyt huonosti. Ja se oli se syy, miksi mä en Cannesiin päässyt, mutta sekin sitten peruutui. En lähtenyt enää sitten yön selkään osumaan tuon, enkä olisi varmaan päässytkään tai ehtinytkään.
Täällä Karkkilassa äsken näimme Pidä huivista kiinni Tatjana -elokuvan, joka on 23 vuotta sitten tehty, 93 valmistunut, 94 saanut ensi-iltansa. Sanoi tuossa äsken, että et ole parinkymmenen vuoteen elokuvaa katsonut. Miltä se nyt näytti?
Se oli hyvin liikuttava kokemus katsoa se. Toki siinä tuli nuoruusmielin itsellekin, ja Matti Pellonpää nyt tietysti vetää siinä aika bravuuripitoisen roolin, ja sekin tietysti herättää tunteita, ja muutenkin siinä on jotain syvästi viatonta koko kiekossa.
Niin, miltä ylipäänsä tuo aikakausi, kun tuossa vaiheessa olet tehnyt elokuvia, fiktiota jo noin 10 vuotta, ja tuossa 80-luvun lopun ja 90-luvun alun elokuvissa vaikuttaa olevan jotain tällaista välitöntä ja paljon huumoria, vaikkakin mustaa läsnä. Näyttikö maailma tuolloin jotenkin toisenlaiselta?
Joo, se tahti oli niin kova, että siinä ei ole paljon suunnitella, että Tatjanan teko vuonna oli kesäkuussa tuo Senaatintorin ennenkaan kaapuis Puna-armeijan korokonsertin taltiointi, ja heinäkuussa Tatjana ja elosyyskuussa ennenkaan kaapuis Meets Moses. Että siinä tulee sellainen vauhti, että siinä nyt elokuvat ei ehdi oikein käpettyä. Mutta ehkä siinä ajassakin oli jotain vielä, mutta mä luulen, että siinä ajassa vielä minäkin elin jonkun näissä uskossa, että ihmiskunnalla on tulevaisuus myös pidemmällä aikavälillä. Ei sillä mitään optimismia ollut, mutta oli jonkunnäköinen usko, että tämä tästä vielä suttaantuu. Ei jollain mystisellä tavalla.
Onko tämä sitten niin kadonnut?
No eihän toivo kuole, mutta realistina nyt ei voi elätellä mitään ylitsevuotavia toiveita ihmiskunnan kyvystä järkeistää toimintaansa.
Niin mainitsit tuossa, että herättää myös muistoja. Paljon on näyttelijöitä, ja tuonkin elokuvan äänittäjä Jouko Lummekin poistui keskuudesta pari vuotta sitten. Ja Peter von Baag poistui myös, ja sanoit Tuomas Karemon haastattelussa, kun kysyttäessä, miltä näyttää suomalainen älymystö tällä hetkellä, niin sanoit, että kun Haavikko on pois ja Matti Vuorta ei enää ole, ja nyt kun ei ole Petteriä, niin suomalaisesta älymystöstä on jäljellä enää henkitoreissaan olevat rippeet. Onko tämän parin vuoden aikana nyt tai puolentoista vuoden aikana, niin onko näkynyt merkkejä, että jotain uutta nousua olisi kuitenkin havaittavissa?
Ei, pikemminkin niin, että Veijomeren mukana meni loputkin. Että kyllä se oli siinä, että kyllä voimme pilvittömästi ryhtyä leikkiviksi ihmisiksi ja näprätä älypuhelimia, mutta ei se aivotoimintaa korvaa.
Uusi elokuvasi tulee käsittelemään tätä pakolaiskysymystä, jota vähän sivusit jo Le Havressa 2011. Miltä maailma näyttää nyt Aki Kaudismäen silmin?
Tilannehan ei ole maailman mitassa mihinkään muuttunut. Pakolaisuus sinänsä ole lisääntynyt, paitsi että se on nyt enemmän ja enemmän Euroopassa. Kiitos Syyrian sodan, niin että ehkä se nyt näyttäytyy meille konkreettisesti tämä pakolaisuus. Muutenhan tähän astihan Suomeen ollut vain lintukoto, että tänne nyt on tullut 700,000 vuodessa, että nyt otetaan kansakunnasta mittaa, että mikä on humanismimme taso. Ei pelkästään valtio, vaan myös kansa. Ja kansan puolesta minusta näyttää aika hyvältä, jos ääriilmiöt unohdetaan.
No näetkö tässä sitten jotain toivoa, mitä muuten näin tässä suuremmassa mittakaavassa maailmassa et näe? Tai olet ainakin varovainen sen suhteen?
Niin tilanne on sillä auki, että mä en oikeastaan voinut lopullista käsikirjoitusta tehdä, koska jos mä kuvaan sen tämän päivän tilanteen mukaan syksyllä, niin saattaa olla, että se on historiallinen elokuva. Että mä seuraan peliä. Mutta suomalaisten reaktio, kuten sanottua, niin suuren enemmistön suomalaisten reaktio on minusta erinomaisen terve.
Olet tarkkaillut elämää hyvin paljon myös tuolta Portugalin näkökulmasta, niin sieltä kun katselee Suomea etäältä esimerkiksi talven verran, niin minkälaisin lasein sieltä käsin näkee tämän meidän maamme toiminnan?
tietysti mediat on samat, että Yleisradio ja Helsingin Sanomat ja niin edelleen, joiden varassa menee, että katutason kulmaahan sieltä ei ole, mutta ei mulla Suomessakaan ole, kun se on Karkkilan katutasosta, että joka ei onneksi koskaan muutu miksikään. Tai voisi tietysti vähän muuttuakin, mutta kyllähän sitä nyt voisi kuvitella, että sieltä näkistään ikään kuin pähkinänkuoressa. Mutta ei sitä tarvitse sieltä asti katsoa, kun sen näkee tästäkin. Mä annoin tälle hallitukselle kovinkin aikaa ennen kuin ryhdyin muodostamaan sitä mielipidettä, mutta nyt se alkaa olla aika selvää, että on melko turhaa julistautua innovaatioyhteiskunnaksi ja cleantechin johtavaksi supervallaksi maailmassa, jossa maakaan lopettaa koulutuksen.
Onko tässä pakolaiselokuvan jälkeinen elokuvan aihe?
Ei, mä jätän cleantechin kyllä kuvaamisen manusmiehille.
Näin totesi siis Aki Kaurismäki ja Tuukka Pasanen tapasi hänet.
Tämä on Ajan tasa.
Luonnossa kasvavat niin sanotut villivihannekset ovat muuttuneet takavuosien hätävararuuasta halutuiksi herkuiksi. Ihmisten kiinnostus luonnon villivihanneksia kohtaan on todellakin kasvanut ja villiyrtteihin perehtynyt Horta-ohjaaja, aiheesta juuri kirjan tehnyt Raija Kivimetsä, luonnehtii, että villivihannekset ovat nousseet unohduksen alhosta trendikkääksi superruuaksi. Toimittajamme Mira Stenström lähti Kivimetsän kanssa salaatin hakureissulle.
Olemme vanhan kylätalon pihamaalla ja pihamaa näyttää heräävän vähitellen kohti kevättä ja kesää. Nyt tämä näyttää lähinnä tällaiselta hoitamattomalta nurmikolta, mutta villivihannesten harrastajalle tämä taitaa itse asiassa olla aikamoinen herkkukeinas, vai kuinka, Raija Kivimetsä?
No kyllä, voi sanoa, että ihan vesi nousee kielelle, kun tätä katselee, että tämä alkaa olla just sitä vaihetta keväästä, että villivihannesharrastajat niin kuin hyppivät tasajalkaa innosta suorastaan, että kaikkialla on heleää, vihreätä, ihanaa, pientä syötävää.
Katsotaan hieman tätä kasvimaata, mitä tässä on. Tässä vieressä on, näyttää kasveja, mitä monella pihamaalla on ja mitkä sitten raivavallassa kitketään pois. Mitä nämä on?
No tästä löytyy kyllä nyt tämä suurimman osan puutarhanhoitajista vihaama vuohenputki, joka on itse asiassa todella, todella herkullinen kasvi. Mutta tähän pätee sitten tarkat tunnistussäännöt. Tämä varren pitää olla tämmöinen kourumainen ja kolmiomainen tuoksu, jos tuoksutat porkkanamaisen, sellerimainen aromi. Ja sitten tämmöinen kolme lehtiruotia, jossa kussakin on yleensä kolme lehdykkää. Ja moni todella tunnistaa tämän kiusan kappaleena, mutta ei kannattaisi. Tämä on aivan herkullista ihan salaattikasvina, mutta myös piirakoissa, munakkaissa, keitoissa. Ja kuten huomaat, tätä on todella paljon.
Runsaasti. Mutta tämä pitää tunnistaa, ettei sotke sitten muihin kasveihin.
Kyllä, koska putkikasveissa on myöskin valitettavasti myrkyllisiä. Ja siksi aina tunnistaminen on tärkeää. Ja se kaikki aistit mukaan ottaminen on erityisen tärkeää, että tuoksutellaan, tunnustellaan vartta, tuoksutellaan. Ja otetaan se tuoksumuisto. Niin kun. Ja kerran kun sen oppii, niin sen jälkeen sen tuntee koko loppuelämänsä.
Vuohenputkea on paljon, mutta mikä siellä on? Kärsämö joku?
Joo, sian kärsämö. Ja tämähän on sulonen. Kuten huomaat, tämä on ihan tämmöinen vauva vielä. Pehmeä, vähän tämmöinen sulkamainen. Ja tämä on näistä, niin kuin voisiko sanoa, takapihan villivihanneksista ehkä voimakkain. Tämä on myöskin rohtovaikutteinen. Tätä voi käyttää ihan teenä, mutta sitten tämä sopii hyvin sieni- ja riistaruokiin. Todella hyvää syötävää, mutta koska tämä on niin vahva, niin tätä tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin näitä muita. Ja tällä kannattaakin aloittaa sille hieman varovaisemmin.
Sopiiko se salaattiin myös, jos salaattia haluaisi tehdä?
Joo, jos tässä nyt ajatellaan ihan tämmöistä tuoresalaattia, niin kyllä sopii, mutta suhteessa niin, että 1:10 tätä, että koska tämä on niin vahvan makusta, niin se koko salaattipohja voisi käytännössä olla vaikka tuosta vuohenputkesta. Sitten voisi laittaa voikukkaa ja sitten ahomansikan lehtiä.
Niitä näin tässä jossain. Missä niitä oli muuta itse asiassa?
Ne oli täällä. Tuossa. Tässä on ihan vielä ihan nuoria sulosia. Tämmöisiä heleitä vauvoja. Silloin kun tämä on tämmöinen pehmeä ja heleä vihreä, niin oikein mukavaa syötävää. Ja ei pelkästään ne marjat, vaan just nämä lehdet. Mutta sitten pieni varoituksen sana. Jos on raskaana, niin silloin tätä ei saa nauttia. Niin vaikka se on miedomakunen, niin se on kuitenkin niinku vahva vaikutuksiltaan.
Onko se niin, että villivihanneksia kun kerää, niin mitä heleämmän vihreää, niin sitä parempi?
No kyllä näissä pätee se sääntö, että mitä nuorempaa, niin sen parempaa. Se on gurmeeta ja sitten tietysti silloinhan ne on myöskin vahvimmillaan. Mutta todella voi koko kesän pitkälle syksyyn hortoilla, kun välillä laittaa vaikka omasta pihapiiristä tai mökkitontilta, niin kaiken matalaksi.
Voi tavallaan tuottaa itse sitä salaattiainesta tai ruoka-aineesta. Mutta äsken puhuttiin sitä voikukasta myöskin, mikä on monelle viheliäinen, mutta itse asiassa se onkin ihan syötävää.
No tästä nyt löytyi tämmöinen ihana ehytlaitainen, pyöreälaitainen pieni voikukka. Ja tämä on herkkua. Meillä Suomessahan on noin 500 eri voikukkalajia ja täältäkin näkyy, että on tommosia oikein sahalaitaisia kavereita, niin ne on semmoisia kitkeriä ja karvaita.
Raija Kivimetsä, miten sinä itse oot alun perin hurahtanut näihin villivihanneksi? Voiko käyttää sana hurahdus?
Kyllä voi käyttää, ihan täysin hurahtanut, ja se kyllä juontaa juurensa ihan sieltä lapsuudesta, että mun niin kuin juuret on Pohjois-Karjalassa siellä Rääkkylän suunnalla ja siellä ukkini Antti Makkonen oli tämmöinen maanviljelijä ja kansanparantaja, joka hoiti sitten ihmisiä ja eläimiä luonnonkasveilla. Ja isä oli tämmöinen erämies, joka vei meitä lapsia sitten jo ihan pienestä pitäen luontoon keräämään kaikkea, mitä sieltä löytyy ja kalastamaan ja niin kuin rakastamaan luontoa. Ja sitten mä kasvoin aikuiseksi sitten, niin mä oon opiskellut tätä alaa ja myöskin oon terveystoimittaja ja tarkkailen tätä myös sen näkövinkkelistä, että mitä nämä kasvit tekee meidän terveydelle. Ja sitten 2005 tuli mun ensimmäinen kirjani ja nyt tämä ala on vienyt niin mukana. Nyt on neljäs kirja ilmestynyt huhtikuun alussa, että nyt ollaan täällä sitten, voisiko sanoa, että 50 vuotta myöhemmin.
Täällä kaikenlaisten vuohenputkien seassa. Miten kuinka paljon itse käytät siis villivihanneksia ruoanlaitossa? Ostatko ihan tavallista lehtisalaattia enää kaupasta?
No voi sanoa sillä tavalla, että silloin kun on sesonki niin kuin täysin sinne syyskuun loppuun asti, niin en osta. Tuoretta löytyy niin paljon pihalta ja sitten tietenkin säilyn ihan valtavasti näitä kuivaan ja pakastan. Syön ihan joka päivä, ympäri vuoden, jossakin muodossa.
Hei, oliko poimulehti sellainen syötävä muuten?
Tuossa. Tämähän moni tuntee jo lapsuudesta, kun täällä on yleensä se kastehelmi sylissä. Niin. Tämä sopii tuoreena käytettäväksi, mutta myös sitten kypsennettynä ja myöskin teenä ihan erinomainen. Ja tämä on, kun menee kesällä saunaan, niin tämän voi laittaa nenän päälle ja poskille ja ne eteeriset öljyt ja semmoiset hyvää tekevät aineet, niin vaikuttaa siellä saunan lämmössä sitten. Että ei tarvitse kasvunaamioita, niin voi laittaa.
Pihalta vaan käydä hakemassa. Tässäkin vähän matkan päässä menee autotie. Mistä kaikkelta näitä kannattaa kerätä niin, että se on turvallista ruokaa, eikä tule syöneeksi saastuneita ruokia?
No kyllä se on semmoinen nyrkkisääntö, että jos on todella, todella vilkasliikenteinen tie, niin ei tietenkään semmoisen varrelta. Et siinä pitäisi olla sitten semmoinen 50-100 metriä ainakin sitä varoaikaa. Tietenkään ei minkään navetan kulmalta tai lantaloitten läheisyydestä, ei kaatopaikkojen tai teollisuuslaitosten vierestä. Ja sitten tietenkin, jos kaupunkimiljoista kerää ja siellä on paljon näitä luontopolkuja ja muita, niin ei ihan heti siitä polun varresta.
Tuoreessa kirjassasi toivot, että näitä villivihanneksia otettaisiin esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, tämmöisiin julkisiin laitoksiin ruokalistalle.
Kyllä, ja ihan syystä, että tämähän on superruokaa. Nämä kaikki vihreät, maanpäälliset, ihanat rikkausruohot, niin kuin me kutsutaan näitä, niin näissä on paljon vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita. Ja aivan huoletta voitaisiin vaihtaa pinaattiletut nokkoslettuihin esimerkiksi. Ja nokkosessa on huomattavasti enemmän ravinteita ja rautaakin kuin pinaatissa. Että pieniä helppoja, pieniä vaihtokauppoja, vaikka ihan kuivattuja villivihanneksia tavallisen laitosruuan joukkoon, niin se jo toisi valtavasti potkua. Ja jos ajatellaan vielä taustaa, miksi ajattelen näin, niin sota-aikana kansanhuoltoministeriö pyysi professori Toivo Rautavaaralta, että hän keräisi ja kirjoittaisi kirjan luonnossa kasvavista kasveista, joita voisi syödä silloin, kun on vähän pula ruoka-aineista. Ja niin hän teki, kirjoitti kirjan, mihin kasvimme kelpaavat, ja siinähän on yli 200 kasvia. Ja kun kansa söi näitä kasveja, niin silloin itse asiassa meidän kansan terveys oli ihan huipussaan. Mutta Mä luulen, että se pieni unohduksen alho, mitä näille kasveille oli välillä, ennen kuin tuli tämä superruoka-ajattelu, johtui ihan siitä, että näillä oli turhaan semmoinen hätäravinnon leima, että unohdetaan se hätäravinto ja nähdään nämä edelleenkin nyt hienona superruokana ja hyvänä ja trendikkäänä Michelin ravintoloidenkin ravintona, että ja otetaan näitä myös sinne laitoksiin. Ja ehkä voisi miettiä sellaistakin, että miksi ei voisi biologian tunneilla tai kotitaloustunneilla mennä yhdessä hortoilemaan luontoon. Ja siinä olisi se liikunta. Hortoiluhan on todella hyvää hyötyliikuntaa, kun kyykitään ja etsitään. Se olisikin myös semmoista rentouttavaa. Se olisi kotitaloustunti myös, että etsitään sitä ruokaa. Ja sitten mikä, ettei sitä voisi laittaa vaikka kielenoppituunniksi. Että näistähän voisi keskustella englanniksi. Että tämmöisiä pieniä palloja voisi heittää tänne päättäjille, että opiskelu voisi olla tollaistakin.
Sen verran on itse tullut hortoiltua, että olen tehnyt nokkosista sipsejä ja juonut myös koivunlehdistä tehtyä teetä. Siinä oli kyllä mukana sitten vähän maitoa ja hunajaakin. Suomen ja Yhdysvaltain suhteita on korostettu hallitusten ohjelmissa jo kauan. Pohjoismaiden suhteet Yhdysvaltoihin näyttävät syntyneen ilman erityistä ohjelmallisuutta. Nyt arvioidaan, miten tasapainoista tämä kumppanuus oikein on. Aiheesta keskustelevat yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Ben Zyskowicz ja Erkki Tuomioja.
Erkki Tuomioja, minkälaisesta laadullisesta muutoksesta on kysymys, kun Suomi toimii Yhdysvaltain suuntaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa?
Se on paljon Yhdysvaltain ja nimenomaan presidentti Obaman aloitteellisuutta, koska hänelle Pohjoismaat ihan noin yhteiskuntapoliittisestikin muodostavat aika tärkeän viiteryhmän. Ja Suomen kannalta tietysti toimiminen yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa hoitaa näitä Yhdysvaltain suhteita, on ihan oikea ja sopiva viiteryhmä. Sitten tietysti turvallisuuspolitiikan osalta tulee mukaan muitakin asioita, mutta pelkästään turvallisuuspolitiikasta ei todellakaan ole kysymys, kun tätä pitkää lausumaa, poikkeuksellisen pitkää lausumaa, joka siellä hyväksyttiin lukee, niin täytyy sanoa, että siinä mennään monissa tällaisissa tasa-arvokysymyksissä kestävän kehityksen ilmastonmuutoksen torjumisessa ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa paljon pidemmälle kuin mitä Suomen hallitusohjelmassa, puhumattakaan yhdestä hallituspuolueesta. Sama koskee myöskin pakolaisten oikeuksien korostamista.
Ben Zyskowicz, mitä hyvää Yhdysvallat odottaa saavansa, kun se kehittää suhteita Pohjoismaihin tällaiselta ryhmäperiaatteelta?
Vaikea sanoa, mitä konkreettista hyvää odottaa saavansa.
Mikä olisi se tukkualennus, jonka Yhdysvallat
mutta
saa?
Osin on varmasti ihan käytännöllisestä asiasta kyse Yhdysvaltain näkökulmasta. Ja kuten Erkki Tuomio tuossa sanoi, niin tämä on hyvin luonteva ja luonnollinen tapa olla yhteydessä ylimmällä tasolla sinne päin. Ja on varmasti niin, että presidentti Obama tuntee jonkunnäköistä, en nyt sanoisi lukkarirakkautta, mutta sympatiaa tätä pohjoismaista yhteiskuntamallia kohtaan, joka myös on ollut omalta osaltaan sitten lisäämässä hänen mielenkiintoa näihin suhteisiin. Haluan kuitenkin tässä yhteydessä sanoa sen, että Suomessa ei riittävästi ymmärretä, miten tärkeä oli Yhdysvaltain ja Naton olemassaolo kylmän sodan aikana. Kuten veteraanidiplomaatti Pekka Korveheimo on todennut, niin jo pelkällä läsnäolollaan USA ja Nato estivät Suomea joutumasta vielä läheisemmin Neuvostoliiton syliin kylmän sodan aikana, mutta tätähän ei Suomen kansa tiedä, koska kylmän sodan aikana media ja Yleisradio etunenässä niin ylisti Neuvostoliiton rauhantahtoisuutta ja demonisoi USA:ta ja NATOa.
Risto Volanen, kirjoititte eilen blogissanne näistä suhteista otsikolla USA:n Baltian Pohjolan etupiiri. Se viittaa muuhun kuin, että presidentti Obama ihailee pohjoismaista järjestystä. Miksi pohjoismaista on tullut Yhdysvalloille tärkeää?
Voin hyvin liittyä tuohon, mitä sanoi sekä Tuomi että Zyskowicz tästä, paitsi tuosta kylmästä sodasta, mutta sitten tarvittaisiin oma keskustelu. Kyllä varmaankin presidentti Obamalla ja Yhdysvalloilla on Obamalla henkilökohtaisesti tämmöinen sympatia tähän pohjoismaiseen malliin. Samoin on kätevää sekä Yhdysvalloille että Pohjoismaille keskustella noin porukalla, koska keskustella erikseen jokaisen kanssa, niin se on jo Washingtonin maisemista hankala. Mutta selvästi uusi asia tässä on nyt Obaman hallinnolla ja nousi tässä esille se, joka hänen turvallisuuspoliittinen neuvonantajansa esitti aika voimakkaasti, että Pohjoismaat ovat Yhdysvalloille turvallisuuspoliittinen ydinalue. Ja tuossa kun Tuomia viittasi niihin hyvin moniin myönteisiin asioihin siinä julkilausumassa, siellä on kuitenkin ytimessä on nyt tämmöinen Yhdysvaltojen selvä ajatus kehittää Pohjoismaiden yhteistoimintaa itsensä kytkeytyneen niin, että tästä muodostuu Yhdysvaltojen kannalta heidän turvallisuuspoliittinen ydinalueensa. Ja tämä kannattaa nyt katsoa aika tarkkaan, missä tässä ollaan menossa. On ihan hyvä, että on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, mutta samalla täytyy sitten katsoa, että missä eri sektorilla, mihin tämä juna oikein on menossa.
Eli on aivan havainto, koska ei pidä olla mihinkään suuntaan sinisilmäinen. Totta kai Yhdysvalloilla on omia intressejään aina pelissä, ja jossain määrin ne yhdistävät Suomenkin intresseihin, mutta eivät aina. Esimerkiksi suuri turvallisuuspolitiikassa Suomi joutuu aina itse vastaamaan omasta turvallisuudestaan, eikä voi laskea sitä Yhdysvaltojen varaan, eikä myöskään siihen yhtyä, jos Yhdysvaltojen toiveena on, että Ruotsi ja Suomi ottaisivat vastuuta Baltian puolustamisesta. Se on sotilasliiton Naton asia.
Tähän on luonteva liittyä, ja sehän on ollut aikaisemminkin esille, mutta uutta tässä on nyt tässä ajattelussa, joka tulee esille. Tämä Euroopan neuvonantaja Charles Kupsan, hänellähän on niin kuin pitkä perinne pohtia pitkällä sihdillä Euroopan, Venäjän, Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Ja nyt siinä on muodostunut, taikka siinä on semmoinen ajatus on selvästi, että Pohjola, Pohjoismaat ja siinä Suomikin, me olemme Euroopan, Yhdysvaltojen ja Venäjän keskipisteessä. Ja tämä kannattaa nyt tunnistaa ja tehdä siitä mieluummin myönteinen asia kuin tällainen olla kolmen rintaman välissä.
Mun mielestä on selvää, että Yhdysvalloilla on omat intressinsä tällä suunnalla. Ja on ihan selvää, että se helpottaisi Yhdysvaltoja ja NATOa Baltian puolustamisessa, jos Ruotsi ja Suomi olisivat mukana. Ja se on tietysti heidän, siis Yhdysvaltain, NATOn ja Baltian maiden intressi. Mutta kun tästä intressistä puhutaan, niin pitää nähdä, että tämä intressi minun nähdäkseni on täysin puolustuksellinen, eli Venäjä on osoittanut erittäin suurta aggressiivisuutta sen ulkopolitiikassa. Se on rikkonut kaikkia solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia, ja on ihan ymmärrettävää, että tämmöisessä tilanteessa virolaiset, liettualaiset, latvialaiset, puolalaiset kokevat huomattavaa epävarmuutta Venäjän naapureina ja toivovat ja vaativat Yhdysvaltoja ja NATOa panostamaan enemmän heidän puolustukseen, siis tämmöiseen ennaltaehkäisevään pelotteeseen, vaativat lisää amerikkalaisia joukkoja sinne maihinsa, jotta Venäjää tällä tavoin pystyttäisiin heidän näkökulmastaan katsottuna hillitsemään. Siis tämä on se tilanne, ei niin, että Yhdysvallat, NATO tai virolaiset olisivat jotenkin uhkaamassa tai hyökkäämässä Venäjälle riippumatta siitä, mitä venäläinen valhepropaganda heidän omalle kansalleen ja maailmalle kertoo.
Tuoltahan se tilanne tietysti näyttää Yhdysvalloista katsoen.
Ja siinä on
siinä on totta toinen puoli, koska eskalaatiossa on aina kaksi ja ehkä enemmänkin kuin toinen puoli. Mutta olennaista tässä on Suomen kannalta nyt, että tässä on pikkuhiljaa hiipinyt semmoinen eskalaatio, eli sotilaallinen sapelin kalistelun perinne. Jo paljon ennen Ukrainan kriisiä tänne, ja Suomella on nyt paikka tässä koittaa etsiä liennytysratkaisu. Tässä suhteessa tietysti osaltani ainakin hieman enemmän odotin. Presidentti Niinistön puheenvuorot olivat siellä julkiset sellaisia, jotka kaikki suomalaiset voi allekirjoittaa, mutta että sen lopputulokseen vaikuttaminen sen liennytysnäkökulman puolesta nyt ei tässä täysin toteutunut. Voi olla, että tuossa seurassa oli muutenkin vaikeata.
Illan MOT-ohjelman aiheena on kaivosten ympäristövalvonta. Tervetuloa ajantasaan, Riikka Kaihovaara.
Kiitos.
Mitä ohjelmassa käsitellään?
No, tällä kertaa ei käsitellä Talvivaaraa, vaikka se onkin pinnalla. Siinä ohjelmassa on esimerkkitapauksena kaksi kultakaivosta, eli Kittilän kultakaivos ja Oriveden kultakaivos. Ja Kittilän kultakaivoshan on Euroopan suurin kultakaivos, että ihan merkittävä paikka.
Ja mitä siellä on tullut sitten esille tästä ympäristövalvonnasta?
No mä sanoisin, että kummassakaan ei ole mitään äärimmäisen härskeä ja viranomaislaimilyöntejä. Ohjelman näkökulma on niin kuin se, miten se ympäristölupien määrääminen ja niiden valvonta toimii. Ja onko se tiukentunut, onko se muuttunut skarpimmaksi esimerkiksi just Talvivaaran jälkeen. Ja molemmissa Kittilässä Seurujoessa on ongelmia, johon kaivos laskee jätevetensä. Ja sitten siellä Orivedellä tilanne on vähän pahempi. Siellä se viereinen alajalkajärvi on oikeastaan niin kuin tuhoutunut, sen kala- ja rapukannat. Mutta se on aika pieni järvi. Mutta uhka on, että jos sitä ei kunnosteta, niin ne päästöt uhkaa myös sitten Näsijärven Paarlahtia, eli tamperelaiset kuulolla.
Mm. Riikka Kaihovaara, millä tavalla paikalliset sitten suhtautuu näihin?
No, ei ole kauhean helppo saada paikallisia puhumaan, koska ne on merkittäviä työllistäjiä, ne tuo elämää ja ne tuo rahaa sinne paikkakunnille, että ihmiset ei kauhean hanakasti lähde kritisoimaan. Ja kaikilla on yleensä niin kuin sukulaisia tai ystäviä töissä tai ne on itse ollut mukana rakennustöissä tai jotain, että kyllä ne on vähän semmoisia vaiettujakin asioita.
Mutta tärkeää puhua kuitenkin, pohtia niitä näkökulmia siihen, että millä tavalla sitä valvontaa tehdään. Ja.
Kyllä, kyllä. Ja vaikka tässä ohjelmassa sitä ei nyt käsitellä, niin itse blogikirjoituksessani käsittelen suomalaista viranomaisvalvontaa laajemminkin, että kuinka se on luonteeltaan semmoista liian tuttavallista, sanotaan näin. Että se on se suomalaisen viranomaisvalvonnan ominaispiirre, että ei ehkä suurta korruptiota ja kähmintää ja mustia kirjekuoria, mutta semmoista niin kuin hyvin ystävällismielistä ja hellää ja lempeää. Ja
pitkäpinnaista, virheitä anteeksi.
Ymmärtäväistä, sen tyyppistä.
Tämä löytyy siis blogikirjoituksesi MOT:n sivuilta.
Kyllä.
Ja Yle TV Ykkösellä siis tänään kello 20 Ylivuoto ja kultakaivoksilla -ohjelma. MOT selvittää, miten Kittilässä ja Orivedellä toimivien kultakaivosten ympäristövalvonta toimii. Kiitoksia.
Kiitos.
Huomenna aamupäivän ajantasassa kurkistetaan taas kaukoputkeen, eli globaalia viitekehystä ajankohtaisiin asioihin on luvassa. Ja iltapäivällä saadaan vieraaksi tuore kuntien eläkevakuutuksen johtaja Timo Kietäväinen. Millä mielellä kunta-alan asiantuntija katsoo hallituksen sote-säätöä ja miten kuntien tehtäviä tulisi soteen myötä muuttaa? Satu Kivelä kiittää ja muistutan, että lähetys löytyy myös tuolta Yle Areenasta ihan tuota pikaa. Kohta kello 3 uutiset.